Matayus, tune hikuru na hetat. Goron ha mwat bele yele. Etu kinwo, Yesu anuso yilo kwa wasangal ivu agulip na basabi mat. Bagyang bimat de batula hen, basi babongo sizong. Yagano, ayel idwa inchi asangal, kwa bimaru mwa basi tumal ili kogom. Yesu amisang ayen pye piak na goro ha de tide tu ayangen.
Mwar kwa anusu na awo bere yere. Jengde asen bere yere mo. Chak ya gaba ite gong. Kobe non bave batong ye. Chak ya gaba e kon kusha. Konde kavok ni mfongol piak wet. Yere mo ya tangavu. Yaga kono kavok ni mfongol yer wet. Ko jande gwi gwa ve ite. Gwa ta ye. Kuya kurok, yaga bilinizye, bakana yel yigik ivwelwet. Chak ya gaba ekwansi rogo, rogo mokharas, kukavoye. Kuchaga rong ya gaba eni mfongol nerat. Yate yeneng, kuba sepiede ba bele, zang naga, chak kuruba timin, na chak kuruba tat.
Iyenemu, Yesu ayangen,
mwade avok bitong, tignaye awok.
Litin goro hamo bimad masa from Yesu bavena ye balangal he
yaga se dehu khana bimad na goro haret
Yesu ahanat ayangen
ase eyinve de banongin tong pieni yangsi gom lagwi ko ase eyen wet yaga mwade avok pichak baroda tu gwe aye yaga na abimvok ye sheret. Kuye de avok piewet, barora se yina ye ki piede avok. Piede yete, mahana ye nagwora ha ayet. Yeni beleng, kuye ni diwet, yeni wokos, kuye ni wok kebetok piemo wet. Yaga ano, piede yeshaya, zalabdagwi, akana ha, yesila yina yen. Be madfemo, yen esa ede wokos. Ko yen e tok hamo wet, yen isa idi beren, ko yen e di pichak wet. Yaga ni yebi mad nagaten kashalang, yen a bang bitong men, yen ato bang bayis men, ka ase a no wet, ka yen a yang beren na bayis men, yen a yang wokos na bitong men, yen a yang tok sako ini ye men, ko yen a yang doyon vok na dagwi de ite en tiang. Ko yina, yina seven ye pieng, yaga ba yis min bitok beleng jay. Ko bitong min bitok wokos ha. Mwin mi ha yin, bi zalab dagwi piak, tanga piak eji bi mat de ba, rap pie de dagwi isimu. Ba kana vok chwey, ndi mpie de yini beleng. Ku yen a di ye wet, ba kana to simu, bi wok pie de yini wokos. Ku yen a wok ye wet.
Yesu, anong, chapha goro hamo.
Wetin bitong. Na yina masa chapha goro hamo wat bere yere mo. Be ma debu woka. Ela si gom dagwi. Ku yena tokhe wet. Yena se se de yere yane. De yagaba ite gong. Shetan wunives. Ivey. Ku ise nagap. Te de bakana bere ini yemen. Yere yane. De yagaba ira kusha, yase ito be mat, de bo wokri hamo, kweji jengo, yene se re, na ye pieng. Kore te berinis iji men wet, yene pole ba wet, jangde ri yom ri vey, ke bi ho taka yen li yom, yaga li hamo, kore mo le mo, yen ito en nabama. Yere de yagaba iji se rogo, yase ito ve mo, de bo wokri hamo, Kuborong pieje, nani tayas, yivoli hamu, kuli marawet. Kuyere deba bele ini fongol nerat, yase ito bima debu wokli hamu, kubi tokle, bela mefomna ka, sede yere de yate zang naga, chak kuruba timin, ko chak kuruba tat arong.
Gorong ha, ila bihwei, ikwiri. Yesu atuve aye na goro hamu hak aye.
si gom la gwi sa se se de ngan mwar kwak awo bere yere riat i khwiri me ko na gbalak jan de be mar ba se ni mwa mwar li pugu me awo bere yere bu khwei i khwiri alkama me mo ko ato kin were jan de alkama mo waras wate batu na ka ko bu khweyo arong ba nusu bisam da khwiri mo ba ve na ye ba ye ada ase yere ya de kwa bere i khwiri mo wera ye gwa kong de bo khwei ba ye aret atoyo ayen ayangen ase e wuri pugu kwa de aranu ye na toranga he ko simu na wot awo luve aret ko ayangen wei yega jande yini se liu bo khweyo genro yini ke liu alkama mo kwa tanga ve Tigin na mwa ye bia, ye ras i demu, se e jang bwal. E jang yane, maro da yang be mat bwalo, tanga tu lahin be kweyo inyen. Na yina rogozwe, bapamo bapamo, na vite kya inve arong. Iba mamo, toyo hin na yina wo yet alka mamo, na be bang we ijik ban hum.
Goroha ila ki yeneng mastat. Yesu atuha ayen goroha mohak ayi.
Si gom la gwisa se se dengan. Mwar kwak azut ki yeneng mastat. Ko atus ikwiri me. Mwa ano de kadal gwang yere mwa de bitus nanin sel. Ko jan de karas. Ke dal gwang batin belang. De bitus eji bwi. Ke te litin chogot. Kobe non bitok yis na bi loga se barenga men ene lango.
Goroha ila geising. Yesu ati gweha ayen goroha mo bak ayi.
Si gom la gwi sa se se dengan. Kwa kwa ajut geising kwa wuna we na shi tat hene muk. Se li garo mwara te fugum.
Piede yete Yesu ala fom na goroha. Yesu ara fom na goro ha piak na aka abagyang bi mat pie yimu mwa. Ko aka ayen pie chak sana goro ha wet. Ara anu, yaga na abin sila pie de azarab dagwe akana ha, wogo.
Maroda ra fom na goro ha, jendame ha na yen. Maroda ha ayen pie de yasi ilere yimu jendaba yong jen.
Yesu, anong chap ha goro ha ila bihwey. Yesu akala bagyang bimaro kwa wayel ijilo. Bimad masa fome ba wose lomo bayange.
Misanga wo chap ha goro ha erabi kwi iji kwiri.
Yesu ayangen.
Ye mwad wane de abere yere liaromo ase me de mateme mwat. Kwiri mo gwe ajay. Kwa yere liaro yase bimad de dagwi elini ngwam erayen. Bukweyo ve abe mat debera agwam ten wone ves. Kwa mwari ripugu de abele bukweyo ye agwam tengo. Jang bwalo ye ajang yene jay. Kwa be mat bwalo ve abe tom lagwi. Sede lemo debe luyu bukweyo. Na be tekia ive. Arora basentianga no ejang yene jay. Me de mateme mwat. Maro da batoma betom lagwi na betula yi ejisi gom hon mwa be ma de betese be ma be ragas banen tanga mwa ve mo de be ragas pievies yena roda bomo sen ejigu kya de gore se de si inkonde yena roda batosho na be roros yin men ku ve mo de be ra pie de dagwi isimu yena roda ba lolo se de gwi ejisi gom damen mwa de avok beton tigna ye awok
goroha ila yas debalera ichap
sigom lagwi sa se se dengan mwar kwa ase yas debakana lere iji chap jangde ase ye ato bang ye ikumu bak ko yaga avok ye pieng ding ding aki aworo ka ye pie de avok ko ase me chap yanemu
Goroha Ela bita berat sede si.
Ano arong, si gom lagwi sa se sede ngan. Gwong jikwak, awa jama bita berat sede si. Jangde ase gwinin, de gwa vokne rat yok yok. Aki, awa roka ye pie de avok, kwa se me gwe.
Goro ha, ela si gun.
Si gom lagwi, sa to se sede ngan. De mat vos betok bekak. Ba bomo si gun men iji gurep. Ku ye na vos yere betok de tire tu. Jande si guno sa sila. De mat vos betoko ba kholo se vok eri kogom. Ku ye na sangal na be kasa betok beraro. Ye na tese beraro iji shap. Ku ba bomo bi veso. Arora ba se tenga no. Ijang yene jay. Bitom lagwi ba rora ba nusu. Na be gas be ma de be lagas pie vies. Ye inve mo de be lagas pie de dagwi isimo. Ye na rora bomo sene jigu kia. De gure sede si. Inkonde ye na rora tosho. Na be roros yin.
Ha, ila pie pias. Na pie liyoso mo. Yesu alangal be mad masa fo me. Aye.
Ye na gatok pie ye mo mwa ye aret.
Yen atoye aye.
Ey.
Ko ayang en.
Hemo hidura wogo. Kawe mwad basa badu. De ate mwad masa fom iji sigom legwi. Asese de da lo kwak. De epa yegban me. Pie de yase piaso. Mwana yomo de yase lyoso.
Bimat Nazaret. Bake en Yesu. Iba made Yesu ayene ha goro ha de tide tumo akala kono kwa to yo wa ili pomo lome ikomo abasabi mat iju dugle fongolmen ko yana langat hen bati
mwaru mo esen nisi seng nemo yi igwa aret ato se ritu rapie bezie mo yi igwa aret abisa ekwe mwarfum chogoda hemo weraret riza ningo he a maria wera Kubi Gwame, a Jacob, na Yosef, na Simon, tanga Yuda wereret. Bipul gome mwa, basi na sangal inyamo tanga wod wereret. Kuse yi igwa de ase pie yimu mwa aret.
Yaga no, yena kien he, ku Yesu a yangen.
Bimad mwa ben nongo zarabda gwine rey. Se bimad ripomo me, na bilome.
Ala pie best piak ifomo wet. Yaga yena te gabmen ila yewet.